talaabadan oo xilka kaga qaaday madaxweynaha dalka Kenya William Ruto dhammaan golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xeerilaaliyaha guud ee dalka Kenya marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxay ka dambeysay kadib markii todobaadadii u dambeeyay ee dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dalka Kenya kuwaasoo dhalinyarada Kenyaanka ay kaga cabanayeen kordhinta canshuuraadka iyo sidoo kale musuqmaasuq ay sheegeen in dalka uu hareeyey waxayna dalbanayeen in dowladdu ay qaado tallaabo muuqato sidoo kale waxaa jiray cadaadis uga imaanayay madaxweyne Ruto baarlamaanka Kenya oo dalbanayay iyaguna inuu eryo wasiirro ay ku sheegeen kuwa fadhiida musuqmaasuq badan oo hooshii loo igmaday aan qaban karin
listening keenly to what the people of Kenya have said and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges
markii aan dib u milicsaday oo aan si qoto dheer u dhageystay hadalka shacabka Kenyaanka qiimeyn buuxdan aan ku sameeyey waxqabadkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha hor yaalla ayaa maanta anigoo ka duulaya awoodaha la ii diiday waxaan go'aansaday inaan shaqada si degdeg ah uga eryo dhammaan golaha wasiirada iyo xeerilaaliyaha guud ee waddanka marka laga reebo madaxa golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda xafiiskii madaxweyne ku xigeenka sina uma quseyso arrintani
and of course the office of the deputy president is not affected in any way
madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhowr talaabo qaaday tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Kenya kuwaasoo lagu yareynayo qarashaadka howlaha dowladda waxaa ka mid ahayd in meesha laga saaray miisaaniyadii la siin jiray xafiisyada marwada koowaad ee dalka marwada madaxweyne ku xigeenka iyo marwada madaxa wasiirada sidoo kale waxaa la hakiyay safarada aan muhiimka ahayn iyadoo madaxweyne William Ruto uu 5-tii bishan uu shaaciyay in la jabinayo 47 ka mid ah shirkadaha dowladda ee shaqooyinkooda ay isku midka yihiin haddaba aqoonyahan Axmed Xaashi oo ah afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda Kenya iyo bariga Afrika ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa dadka Kenyaanka ay uga dhigan tahay tallaabada uu qaaday maanta madaxweynaha Kenya
ilaa istiqlaalkii ama markii calankii la saaray dalkan siyaasiyiinta ama madaxda waddanka iyo asxaabtu ayaa amuuro siyaasiya ka gaari jiray sidii loo dhisi lahaa xukuumadda maanta taariikhday gashay inay dadweynihii Kenya inay weliba generationka loo bixiyo generation Z ama dhalinyarada age koodii ama da-doodii ka yar 25 jir ayaa mudaaharaad aad u ballaaran oo isbeddel xooggan keenay siyaasadda Kenya keenay isbeddel aad u xooggan marka madaxweynuhu wuxuu turjumayaa fasharka maanta la saaray oo ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumadiisa oo aad laga qaylinayo inay daameel yacni corruption iyo maamul xumo iyo bob inay ku wadeen dalka marka waxaan qabaa inaanay un taariikhii Kenya un aan ahayn laakiin taariikh afrikaana inay gashay maanta inay shacabku iyagoo aan qabaali ahayn iyagoo aan iyagoo midaysan oo dalka isbeddel baa laga rabaa u malayn maayo un maanta tan xukuumadda la bedelayo inay tahay kow wax badan oo kale ayaa soo socda taasi waxay ku tusaysaa Kenya inay si ammaan leh oo caqli leh oo ragadnimo badan leh siyaasadoodii isbeddel ku samaytay
18-kii bishii Juun ayay ahayd markii dibadbaxyo xoogan ay ka bilowdeen dalka Kenya kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 39 qof tiro kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen iyadoo qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ay burbur u geysteen goobo badan oo ganacsi iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka Kenya intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi